Duela zenbait aste Euskal Herriko Unibertsitatean aurkeztua izan zen Euskal Autonomia Erkidegoko etorkinei buruzko tesi lan sakon bat. Konkretuki, etorkin taldeek euren artean zenolako ikuskera duten ere aztertu du Julia Sernova, ez dakigu abizena ongi izaten ote dugun, errusiarre ikasleak ikuspegi Euskal Herriko etorkinen behatokian lanean aritu da bera eta gaia hurbiletik ezagutzen du. Etorri berrien inguruan geuk izan ditzakegun aurreiritzi ez aparte, euren kolektiboen edo komunitateen artean olako joerak egon daitezkeen ikustea interesgarria iruditu zaigu eta gaia bera tertuliara ekarri dugu bilagunekin hausnartzeko. Estudioraino etorri den Aitor Abaroarekin batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Aitor.
Arratsaldeon.
Eta telefono bidez gurekin bat egin duen Ander Perezekin bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Ander.
Arratsaldeon bai, eskerrik asko.
Sernovaren tesian hainbat ekarpen jaso dira, lehena eta aipagarria kasu etorkinak ez direla bakarrik tokikoen aurreiritzien jasotzaile pasiboak, eurak ere aurreiritzi ekoizle izaten direla askotan, eta batez ere sozialki apalago dauden beste etorkin kolektiboei buruz sortzen dituztela aurreiritzi hoiek. Harrigarriak indakiguke, baina nik uste kontuan hartu beharreko fenomenoa dela, Aitor.
Bai, eta iruditzen jat egitik be, euki aldabela asko. Noski, giza talde guztizetan moura, pertsona bakotxa ezberdina da, ezta? Eta bai herrialde bateko, bai arraza bateko, izan dena delako giza talde baten barruan behongo dira batzuk alako jarrera daukesenak, eta beste batzuk ba ez daukesenak alako jarrerak. Baina nik, ona ipatu duzu ez, harrigarri dan edo ez, nik ondala urte asko konturatu nintzen honeaz, edo bueno, anekdota txiki bat gertatu jaten, ezta? Alako, bueno, buruan serpentza emon eustana. Ni Montrealen nintzen urte bete bizitzen, unibertsitate izun da, ikasturte bat, Quebecen, eta han mundu guztiko lagunen eukasan, Erasmus bitartez, ara joan dakuak. Eta hoien artian Boliviar bat. Eta Boliviar ark Parisen ikasteban, Frantzian ikasteban, eta bere helburua san, de hecho ja ikasketak amaitze basan urte horretan, eta lanian hasteko, eta bizitzen Parisen jarretzeko. De hecho, oraindik hitz egite dut tarteka beragaz, eta Parisen bizi da gizon hau. Orduan mutila sana. Eta zer da harritu eustana? Ba, arek, bere gara esan, 21, 22 urte eukiko gendu zan, esate ban, ni Boliviarra naz, baina Parisera etorrik naiz, Frantziara, Europara naiz haute etorri, eta nik ez dut nahi, Boliviar gehiago, Parisera ni bezala, bizitzera joatea. Eta niri horrek, ba, harritu eustan, ez da? Baina gero konturatze zara, bueno, ba, abe, Boliviarra zala, baina Bolivian bertan be, ba, klase sozial, altukua zala, gaitasun batzuk edukua zala, bai ikasten juteko, bai lan aurkitzeko, bai Parisen bizitzeko, eta orduan esate duzu, ez? Askotan ez da giza talde edo banaketak egin aldo zuzenak herrialdeka, baizik eta askotan, eta hemen, ez, iruditzen jat klabetako atala, askotan arrasakeria baino gehiago klasismoaz hitz egiten gauzela, ez da? Eta hor, bori, arrazoi ekonomikoak ziurrenik askotan, ba, gain hartze dutze beste arrazoiei.
Gizakia berezote da klasista, Ander, zapaldua, zapaltzaile izate hori aulagoarekin?
Ez dakit berez, bade, baina egia da gertatzen dela, ez? Bueno, hor neri artikulu horretan edo, bueno, tesia da, baina tesia zu irakurtzerik izan, baina bai bentsat argiak horren ari iraginduen artikulu horretan, ustut argigarria dela, batetik, bueno, argi uzten dulako nola erabat okerra den guk etorkinetaz egiten duen homogenizazio hori, ez? Ulertzeana etorkinak kolektibo bat eta bakarra osatzen dutela, eta gu eta etorkinak egiten dugun banaketa erabat artifizialura, ez? Bueno, artikulak emate ditu pista atzu ulertzeko etorkinen kolektibo hori ustuduna baina asko zerean hitzagoa dela, kolektibo osatutako kolektibo bat dela, eta argi uzten du ere nola horren guztiaren atzean dagoen gure ezagutza falta, ez, gure erabizitzera datozen pertsonen ganakoa, ez. Horrekin batera ere aipatuko nuke nola ezaugarritzen dugun beti modu bakarrean, ez, kolektibo ura edo esan nahi dut argentinar bat edo suediar bat ez dugu etorkintzat hartzen, edo bintzat etorkinitza burura etortzen zaigunen ez dugu haiengan pentsatzen, baina bai ordea ekuatorear bat edo errumaniar baten gan, ez da? Eta guan nola egiten dugu lako ezaugarritza bat, ez? Eta hori izan da, bueno, iruditzen ze, ba bai, botere harremanak ez dait berezkoa diren, baina egia da leku guztietan gertatzen direla, eta zentzorretan etorkinen artean ere, bai. Baina nik gertatzen den edo ez aztertza baino gustatuko litzaidak horren zergaitia zein den ulertza, ez? Eta nik ez daukat zerarik erantzun konkretu hori, baina nik uste dut badaukala zerikusia, ba bueno, askotan gutxietxia edo zapaldua denak egoera horretatik ies egiteko alegin horretan nola zapaltzen duen azkenean bere bere kondizio berakoa dena, ez, tamalez, eta kasu honetan zapaldua nola zapaltzen duen zapaldua ere hortik ies egin alizateko. Zori txarrekoa da, baina ustut behin eta berriro gertatzen den kontu bat dela historian kolektibo zapaldu askotan, ez? Eta beraz, nik haiengan errudunak topatzea baino, bueno, gehiago pentsatuko nuke ezote den lehiakortasuna bultzatzen duen eta aniztasuna, ez? Prediku edo lako eslogan politiko zuzen bezala zabaldu bai, baina gero benetan aniztasuna aberastasun gisa ulertzen ez duen gizarte bat honen guztiaren atzean dagoena.
Beraz, akaso sistema bera da kolokan jarri beharko genukena edo aztertu beharko genukena, horren baitan gauden herritarrok ditugun joerak, baino bigarren ekarpena akaso nortasun kolektiboen eraikuntzaren ingurukoa da, tesiak bere horretan jaso duelako euskaltasunaren kontzeptua edo horrekiko atxikimendua, gizarte eta kulturaniztasunaren bidez bir sortzen ari den euskal nortasun batena hain justu, eta sozialki baztertuta dauden kolektibo horiek ere aldarrikatzen omen dute beren euskaltasuna aitor dakiela nolabait. Askotan esaten dugu gure kulturan integratzeko intentziorik ez dutela eta bueno, Euskal Herrira iristen direnean ere ba euren aria txikita edo gehiegi begira jarraitzen dutela, gebote gara baztertzen ditugunak ander.
Bai, neurri batean bai, nik ustut ez etorkina baizik eta orokorran edozein anistasun elementu, ez? Esan nahi dut hor artikulan esaten da euskal nortasuna birsortzen ari dela, nik ez da birsortzen ari den, baina bai uste dut argi eta garbi birsortzeko beharra duela. Esan nahi dut, herri identitatean edo eraikuntza kolektibo horretan urteetan edo hamarkadetan funtzionatu duten elementuek, bueno, simbologiak, iruditegiak guzti horiek nik uste dut ahuldu direla, edo gaur egun ez direla errepresentagarriak herri nortasun orokor da sorterako orduan eta zentzurretan ezinbestean berritu beharreko kontua dela euskal identitateari dagokion hori guztia, ez? Eta horretarako ezinbestekoa dela aniztasun guztiak onartzea eta aniztasun horietatik edatea eraikuntza berri hori martxan jartzerako orduan. Elkar ezagutza, kolektibo guzti horien artekoa, bai gu eta kolektibo horien artekoa eta baita kolektibo haien arteko kolektiboetan ere bai, eta aniztasuna, zentzu guztietan, horregatik aipatu du lehen, ezelako berdin Euskal Herritar izatea Barakaldon eta Zerainen, eta ezelako berdin Euskal Herritar izatea Euskal Herrian bizi den ekuatoriar bat edo somaliar bat baldin bada. Ez orduan, nik uste dut horti doala, ez? Ez dakit eraikitzen ari den, baina uste dut bai egin behar dela alegina, bueno, eraikuntza berri horretan egon daitezken izaera eta egon daitezken aniztasun guzti horiek integratzeko eta hortik zerbait berria sortzeko. Claro, hor tentsioak sortzen dira, eta hori ez da berria ere, eta nik uste hor tentsiorik handiena dela, nola baiteko esentzia edo benetako izaera hori, ez, ala ditzen du, baina berez existitzen ez den hori, edo erabat eraikia dena ere galtzeko arrisku hori, ez, eta nik uste tentsio horretan, bueno, sortzen direla oztopoak eta trabak horrelako pausoak eman alizateko.
Nostalgia, aipatuko genuke Aitor.
Bai, ez dakit, ez, baina niri bai andergai patu den horretatik bai etortetza beste burutazio bat, ez da, eta da askotan edo nik neuk ikuste dut ezberdintasunak egon leik esela hiri haundiak adibidez, hiri guneak eta herrien artian, ez da. Ni neuk lekitxon bertan ikuste dut, bueno, Afrikatik etorri dan jentia, eta beharragatik eta nahi dabelako hain zuzen herri horretan integratu eta herri horren parte aktibo bat izan, ba, bai euskeraz ikasi dabena eta bai ba, gure ohituretara be moldatzen dabiltzasenak, ezta. Claro, ziurrenik pertsona horrek nahi asa parte herri txiki baten beharra be gehiago aukiko da be. Zeurutik euren kolektibo edo eurakin batera joan alitzen dan jentia be gutxiago da, eta herri horretan, ez, integratuta sentitzeko, ba, bueno, alegin hori eta nahi hori eurak bere zeuki aldabena be, ba, bueno, nola baite errezau edo beharraren arabera egin alda, ezta. Hiri handizetan aldiz, zeurutik integrazioa bera be zailago da, ba, bueno, irizak berak ebe bai, ez, etraba gehiago ipini alda bezalako, eta bestalde batetik, bueno, euren itxitzeko joera hori egon baldin ba alda kasu batzuetan, ba, bueno, ziurrenik euren kolektibua edo inguruan dauken jentia bai gehiago izan aldalako, ez da. Baina hor nik ikuste dut klabia edo giltzetako bat ala, bueno, gaztiak eta hurrengo belaunaldizak. Ezta? Eta hor ikusten dut edo usteot edo nik ikusi dudan gutxiaren arabera beraintzat gauzak ez gaoz oso ondo egiten. Eta horren adibide bat adibidez, ba hezkuntza sisteman eta eskolaratzean gertatzen dana. Eta gaur egun Euskal Herrian gertatzen da. Hirigunean dizetan eskola publikuan batez be, eta hori baztertu beharko geunke, ez? Zer ze ikasle mota dauzen eskola pribatu eta kontzertatuetan, eta ze ikasle mota dauzen eskola publikuan, ba eskola publikoetako zentro batzuk getifikatzen dauz. Eta atzerritik etorri dian jentia, eta bueno, beste baliabide eskasi batzuk eta daukasen jente baten seme alabak, hezkuntza sistemak berak bideratzen ditu danak batera geto baten egotera, ezta? Eta bueno, ba sustraitik eta etorkizunera behira belaunaldi barrezetatik hori estune ba bideratzen bitartean ba jarraituko urte batzuk barru ba antzerako arasuekin.
Eta horri baten zaio akaso Euskal Herrian ere ari dela gailentzen Europako beste hainbat herritako joerak etorkinen inguruan akaso Alemanian, Frantzian edo Italian leudeken ikuskerak, otoitzlekuen aurkakotasuna, etorkinak berdin arriskua ulerkera, teorian ez gara arrazistak, baina praktikan aldatzen zaigu hori Aitor.
Bai, eta norbera benik uste dut, norbanako bakoitza be, nahiz eta gero igual publiko egiten ez dugun, balako egoeretan aurkitzen garinean batzutan konturatzen gaila, ez geupe barnean baukaula alako arazo bat. Niri gaur adibidez goizian, ba bueno, Twitterren pixkate begira eta goizalde landa baso kipini da ben txio batek harritu egin hau, ez da? Huffington Posten ba, albiste baten arira, eta albiste horrek titurranak esate ban, ez da? Erresuma batuan, zelan, kexatu dira zen errefuxatuak, eurei esleitze dote zen edo izten dote zen etxiak, antza, danak edo gehienak, ate gorri jatauke zen. Hau da, nola identifikatu aldira zen, ze etxetan dago zen errefuxatuak, ezta? Eta hori, Danimarkan ikusi dugu, ba, ez, errefuxatu goien, bueno, euratauke zen baliabide ekonomikuak, edo, bueno, objektuak eta kasu horretan, ba, ebastia erabaki da bela, ez da, gobernuak, ba, bueno, euren mantenua eta eukitzeko. Europar batasunean beikusten dugu, herrialde batzuk, exigitzen dauzela, bale, ni errefuxatuak hartzeko presnago, baldin eta aukeratu baldin badezaket, ze tipologiako errefuxatuak ekarri alditu dan, ez da. Eta beraz, hau ez da, ba, Alemania edo atzanean leku batzutan gehiago, ez bestatuan gitxio, baina danok danutara bezango neuke, barruan nola bait, daramagun zerbait badala.
Eta errefuxiatuena kaso, ari da izaten fenomeno bat, edo zenbaiti eskura ederki datorkion gertakari bat, orain arte etorkinen inguruan, eta lehen aipatzen zenuena kaso, Ander, jatorri zehatz bateko etorkinen inguruan, edatu diren beldur horiek aizatzen jarraitzeko.
Bai, bueno, hor koloniako gertakari hori dira agian nabarmenenak, ez? Nola ziurrenik jatorrian egia den gertakari batzuetatik eta zentzuretan erabat arbuiagarriak eta salagarriak izan daitezkenak, nola errelatoan jartzen den fokoa jende hoien edo pertsona hoien edo kasuntan gizon hoien jatorrian, ez? Eta azkenean nola fokoa jartzen jatorri horretan kriminalizatzeko noiz eta injustu ere Alemaniak errefuxiatuekin lehen lerroko eztabaida politikoa bizi duen momentuan, ez? Guzti hori ez da kasualitatea, ez? Eta nik uste dut estereotipazio horretan horren oinarrian dagoena badela mota horietako errelatuak, ez? Aitorrek Twitterra aipatu, ni gaur ere Twitterreko beste kontua da aipatu nahi nuen, nola zabaldu den, niri kostatzen zait siniste hori benetan egia izan daitekeela, baina nola Eusko Jaurlaritzak alako inkesta bat egin duen eta horietako galdera batean agertzen den nor ezenuke nahi bizilaguntza bat izan eta agertzen diren aukeren artean 7 aukeretatik 2 behintzat badira beste talde nikoi erreferentzia egiten diena, ez? Bata beste arrazei eta bestea zehazki etnia ijitoari, ez? Eta bueno, nola sortu den alako predisposizio bat, ez? Edo alako ongarri bat gero alako jarrerak emateko da alako estereotipazioak emateko, ez? Zuzenean ja nor ez duzu bizilaguntza nahi galdera horretan aukera posibleen artean hoiek ematen baldin badituzu, logikoa da gero alako jarrera sortatzea. Hori adibidez bakarri da, baina uste dut orokorrean badagola oinarri bat bultatzen dituena alako estereotipoak eta alako jarrerak, ez? Agenda informatiboa hor dago, nola udazkenean bapatean egunetik egunera eta hainbat minutuz albistegi guztietan ikusten genuen errefuxiatuen etorrera Europara beti mehatxua, arazoa, krisia eta alako kontzeptuekin lotuta eta badirudien hori desagertu dela eta ez zila erakusten adibide positiboak, ez? Ni orain dela bila eta Berlinen egon nintzen eta aukera izan nuen ikusteko, ez? Bueno, nola sortzen ari diren elkartasun sareak, nola herritarrak ari diren etxeetan jasotzen, nola ari diren etxe bizitzak okupatzen, nola errefuxiatuak beraiek antolatu diren hainbat gune lortzeko, hainbat ekimen eta ekitaldi kultural antolatzeko, hizkuntza ikastaroak nola ematen diren, eta bar, ez? Ta, azkenean adibide positibo guzti horiek desagertzen dira, ez? Agenda informatibo hortik edo behintzat horren lehen lerrotik, ez? Eta beraz, bueno, hor sortzen da horrelako zera bat, horrelako predisposizio bat edo horrelako ongarri bat gerora alako jarrerak sortu alizateko.
Jaurlaritzaren inkestaren adibidea jarri du Anderrek eta aipa genezake beste bat Aitor, Javier Maroto berak Gasteizen sustatu zuen hori, PP-ko alkate zen garaian, ba Aljeriarren eta Marokoarren aurka salaketak egin zituelako laguntza sozialez aprobetxatzen zirela esanez, eta hasieran aipatzen genuen etorkinen arteko ezin ikusiak berriz ona ekarrita zenbait kolektibo Marotoren alde agertu ere egin ziren, edo behintzat hori, edabidetara ekarri zuten, esanez haiek ere lan egin behar zutela bizial izateko, eskerrak akaso honen aurrean ere kontrapuntua etorri zen, berdineko adibidea aipatzen zuen Anderrek, Gasteizen gora Gasteiz dinamika izan genuen.
Bai, eta hain zuzen, Anderrek aipatu da bezen, alde positibo hori guztiak azaleratu zirian, ez da, momentu hartan, eta bai, azkanean, nik askotan, igual hitze sakonetan sartzi da, ez, baina holakuetan beti pentsatu dut, ez, ba, gizakiza, ez, gizakizaren gandaukaten konfiantza hori, ez, ba, egun batzutan zelan behere egiten daben drastikoki eta beste batzutan gora egiten daben, ez da, baina hain zuzen benik uste dut, beste giltzetako bat hor daula, ez, botere faktiko hoietatik, eta botere hoiek izan godira nagusizenak, bai politikuak interes ideologikuagatik, baina baita interes ekonomikuak batez be, ba hoien aurrian herritarroi dagokigu, ezta? Kontrapunto hori jartzia. Eta herritarron esku dago datorren jente hori izan datorren lekutik datorrela, ba alik eta onduen hartzia eta gure berdin bezala tratatzi, ezta? Ze guk eurak berdin tratatzen badugu, Europa gure herri eta irizetan, ba gauza berdina eta jarrera berdin edukiko da, ezta? Dana ala hor, ba hori, bai txikitatik eta bai egunerokuan ikusi, bizi eta hezkuntzan jaso dugun guztizagatik, ba bueno, buruan badaukagu barrera edo trabasko, ezta? Eta nik lehen gai honetaz pentsatzen ariketa txiki bat bakarrik egin dotan neure buruari, ez? Hartzen badugu ausaz 10 herrialde mundukuak eta zerrendatzen badugu, ez? Eta esan lehen inkesta horretan agertzen zen modura, ez? Norrez neuke nahi nire albuan bizitzia herrialde hauetatik datozena. Ba, zerrenda bat egin goba genu, zeurunik, ez genukena nahi lehenengo postuan dagona, eta nahiko genukena askan postuan, bat etorriko litzateke, errenta per capita herrialde horretakoa parian jartzen badugu, ezta? Eta horren atzean, zer dago, eta Marotok be hortik atakateoan, ezta? Ekonomiza eta norberaren ongi izate posible horren zalantza eta arriskuan jartze hori. Eta hori zaila da, gainera, bizi dugu zen garai hauetan, ba, jentiari hortik atakatzia, ba, oso arriskutsua da, baina eraginkorra izan leike, eta horreri ba, aurren bizako.
Izpide hartu dugune tesian agertzen diren ari muturroiek zalantzari gabe, datu objektiboak akaso mai gainean jartzeaz gain, beste galdera batzuk ere ekartzen dituzte mai gainera, ze integrazio ere dubultzatzen ari diren erakunde publikoak, imigrazio gehietan erlijioak edo bestelako ohitura zen olako eragina duten, erantzun absoluturik ez dugu eskuartean Ander, baina proposamenik?
Ni gustu dut integrazio ereduari dagokionez hor badagoela gabezi bat, ez eta da integrazioan norabide bakarrean ulertzearena, ez? Nik Aitorrek esan du eta ustut oso adibide positiboa dela, ez? Euskara ikasi, euskal ohituretara egokitu eta hoiek ikasi eta interesa erakusten duten etorkin hoiena, baina zalantzan jartzen dut kontrara gertatzen ote den alakorik, ez? Hau da, bertakok hurbiltzen ote garen beste kolektibo haiengana jena ere ikasteko. Agian ez neurri berean, baina bai behintzat, bueno, interes minimo batekin egon daitezken beste jakinduriak, beste esperientziak eta beste hainbat gauza.
Bueno, Anderrek utzi egin gaituela dirudiz, ugaldez proposamenik Aitor.
Hain zuzen, Anderrek aipatzean hildo horretatik iruditzen jat oso interesgarria dela, beti izaten dugu. Bestearen lekuan, bestearen zapatak janztia baino zerroberik ez dago ulertzeko bestearen egoeria, ezta? Eta egiza da, gure herri txikienetan be, zenbat jente aukagu beste herrialde batzutakoa, ziurrenik bere etxian beste jaki batzuk jaten da bezena, beste erropa batzuk jantzen da bezena, ez da gitz, euren aizian beste, ez? Jokaera edo ohitura batzut aukesenak, joe, ba gube euren, ez? Kultura horretan sartzia, tarteka, eurakin partekatzia hori be, ez litzateke izango asko sonuragarriago eta Europa ez beleuke ikusiko soilik behar bat bezala gure kulturan integratzia baizik eta zerbait reziprokua, ez? Ba, nik bai etorri naizona eta aldegin egiteot zure kultura horretan integratzen, baina ikusten dut, jo, zube bai, baukazula interesu bat nirearekiko, ez da? Eta lehen ez dutena, iruditzen jat hori, ba, zoritxarrez politika politikuetat, indar politikuetatik, ez da sustatuko. Orduan, bueno, herritarrak eta herrizetako ekimenetatik, ba, bueno, olako esperientzia bideratu aldira, eta egiten dira, herri askotan ikusten da, bueno, ba, Senegaldarren eguna antolatzen dela, eta, bueno, euren gana urbiltzeko aukerak eukialdo guzela, ez, bueno, sustatu da iguzen olakuak, izan be, hobeto ulertzen badu zeurak, Europe gu hobeto ulertu gaitxu, eta azkanean, ba, biren arteko, edo askoren arteko, elkarru ulertze horretatik etorriko da, ba, bueno, da, gauza gondo bideratzea.
Aberaz, asun gisa, ulertu beharko genituzke, eta ez da arrisku gisa ziurrenik. Bueno, Ander Perezeke utzi egin gaitu, baina eskerrak berari ere eta eskerrak zuri Aitorra Barba, Zebrabideko tertuliara batu izanagatik eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Agosondo.
Segi ondo.